Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. Norsk Hydro solgte I dag valseverkene med 5000 ansatte for 1,4 milliarder euro, tilsvarende 14,1 milliarder kroner. Storeier I Bank Norwegian fnyser av budet på banken, og flere meglerhus løfter nå kursmålet på aksjen. Oljeprisen stiger og sender en rekke oljerelaterte aksjer opp på Oslo Børs I dag. Vi har også snakket med forvalter Thomas Nielsen I First Fondene om hans syn på aksjemarkedet fremover, nykommerne og hvilke aksjer han har mest tro på nå. Fondet hans var opp 60% I fjor, men det har ikke startet like bra I år. I uken oppsummert skal vi snakke om bøndene som har begynt på våronna og frykter at det går til helvete, mens grisene viser seg å være mye smartere enn kanskje også bøndene har trodd. Det blir kanskje også tid til å dele litt ved oppblomstring av covid-19, vaksinering, skjevfordeling, boligprisene og mulige rentehevinger fremover. Vi skal også ha teknisk analyse av Akastor. Vi kan kanskje begynne på Oslo Børs med oljeprisen, Trygve?
Ja, den som du inne på, så det en helt vesentlig faktor I dag. Altså, markedet opp 1,5%, det mye på en dag. Oslo Børs svinger jo, men 1,5% opp, det for hovedindeksen mye. Og det skyldes, jeg vil si, nesten en alene, at oljeprisen har tatt et kjempehopp opp til 68 dollar per fat, over det også, 68,5. Og vi har snakket om det flere ganger, at liksom, hva kan skje med oljeprisen, og vi visste at det var et OPEC-møte. Og det som skjedde da på det OPEC-møtet, det var jo det at Saudi-Arabia, de liksom beholdt sine frivillige begrensninger, som var liksom utover den avtalen de hadde med Russland pluss og mange andre land. Så de beholdt eller strammet egentlig til I den produksjonen de skal gi. Og så ga man litt sånn konsesjoner til Russland og et par andre land om at de kan produsere bittetil mer. Men I hovedsak så var inntrykket det at Saudi-Arabia og OPEC-landet holder igjen for å få prisen opp. Holder igjen produksjonen for å få prisen opp, og prisen gikk opp og så ganske kraftig opp. Og det medførte at alt som har med olje å gjøre, for eksempel da, de to oljeselskapene vi snakket mest om, Aker BP var opp 7-8%, det kjempemye for et så stort selskap, og Equinor var opp rundt 4%. Så bare på de to aksjene så har vi da tunge store aksjer, så ser vi det at liksom, markedet reagerer kraftig på at oljeprisene går opp. Og I tillegg så det alle de andre aksjer som liksom innen oljeservice, da, PGS, Seismic eller andre selskaper, de altså opp 7-8%. Og en aksje som det tredes mye I, nemlig Borr, for det liksom trøym og middelfart og alt sånt, det tredes en del for moro, og den aksjen opp da 15%, og godt over 10 kroner, fordi at liksom 15% opp, det en god sving, og det kan man trede I, og da, hvis oljeprisen blir veldig høy, så vil da, tenker man litt fremover, så vil oljeselskapene bruke mer penger på å lete etter olje, eller borre olje når de har funnet den. Og det gjør at hele det norske markedet, det svinger med oljeprisen, det veldig korrelert med oljeprisen, det vet alle. Og når vi får da utslagene på oljeprisen, og vi får det på oljeserviceselskapene, og vi får det da på en riggselskap, som bare borre så da har Oslo Børs et nøtteskall I dag, det opp, 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 og alle satser på det samme. Og hvis oljeprisen fortsetter videre, så vil også de saksene gå. Men skulle da vi plutselig få det at oljeprisen skulle falle, da. Men da må jo på en måte OPEC-landet endre strategi igjen, og de kan jo ikke endre strategi hver uke. Så I øyeblikket ser det ut som det ganske hold I den oljeprisen.
Mm. Det var ikke helt ventet at de skulle holde produksjonen på samme nivå. Det var liksom, I forkant så var det mye snakk om at de skulle øke produksjonen
litt. Ja, jeg synes også de fleste meldingene jeg så leste, det var det liksom, at man skulle da øke produksjonen og åpne opp litt grann. Og det hadde vært bra for tankmarkedet. De som har aksjer I tankselskaper ville da fått en glede at man da produserer mer og sender mer av gårde til å kjøpe landet. Men det, akkurat nå, det vil jeg si at når jeg leser meldingene, så er det helt åpenbart at Saudi-Arabia har kjempet for å få en høyere oljepris, tar til takket med en lavere produksjon, begrenser seg, og så er det noen land som er uenige i det. De trenger å produsere mer olje for å tjene mer penger. Men de som vil holde igjen for å få prisen opp, elementær tilbud og etterspørsel, de er i øyeblikket i førersetet.
Og det ser ut som det er at det er den veien det går. Hvis vi da ser på vinnerlista her, så er det, som du er inne på, det er oljerelaterte aksjer som her dominerer
totalt.
På taperlista, derimot, det er litt interessant. Det er alle disse nykommerne.
Ja, ja da, det ser vi. Selv Røkkes, altså Aker og Reisen, som er paraplyen fra de selskapene som skulle være fremtiden, den har vært ned 6-7% i dag.
Mm-hmm. Nei, så det ser ut som at det er nå flyr pengene over i litt mer skittende.
I industri og skittende ting, og det som har vært før. Det er hele listen faktisk som kan gå igjennom. Det er liksom da de som driver trader, som da kjøper kortsiktig, de har fulgt oljeprisen kraftig opp i dag, og fått et tall for det.
Er det oljeprisen som også da kanskje gjør at vi har all time high for tredje dag denne uka her, mens for eksempel børsen i New York, de har korrigert ned?
De har korrigert ned alle sammen, alle hovedindeksene. Der er man mer nervøse, og de er ikke så korrelert med enkelte råvareprodusenter eller hva det måtte være. Da. Så de liksom, der er markedet mer flytende, mer avhengig av tech-aksjene, så er de ned en dag, og så kommer Dow Jones-selskapene og S&P 500. Altså i USA er det usikkerhet. De liksom lurer på, er det redningspakkene fra regjeringen, er den for stor? Skaper den inflasjon? Er den stor nok? Det er liksom, hva sa sentralbanksjefen? Sa han det eller sa han det? De er ikke sikre på hva han sa, de er ikke sikre på hva han mente. Akkurat nå så tror jeg markedet, det er vanskelig å si, hva er markedets enorme aksjemarkedet i USA? Men akkurat i øyeblikket tolker det som jeg ser, at det er litt engstelig for at sentralbanken vil heve renten, noe som er negativt for aksjemarkedet, fordi da har investorene et annet sted å gå. De kan sette pengene i faste obligasjoner med løpende og sikker rente. De må ut av det usikre aksjemarkedet. Det var motsatt før. Enten de falt, så var ingen som kan sitte med obligasjoner eller faste papirer, så gikk de over aksjemarkedet akkurat. Og så er det en liten overvekt av de som tenker at vi får sikre hele dag, gå ut av aksjemarkedet, ta gevinsten min, og kanskje kjøpe meg noen statsobligasjoner.
Mm. Ja, og markedsrenten har jo allerede steget.
Til 15, altså
1,5%.
1,5%, ja.
På 10-årsrenten, ja. På 10-års statsobligasjoner.
Og det har vært litt ned de siste dagene, så plutselig var den opp igjen. Mm.
Ellers så jeg det at, du har vel skrevet litt om det i Finansavisen i dag, Arne Fredly, han driver og trader litt i flyr, han, det må jeg få lov til, sier han.
Ja, altså han er jo god, så han kommer ikke unna at han er god, han tjener penger nesten hele tiden, og så var han da med på denne emisjonen i flyr, så solgte han da 700 000 aksjer dagen etter at altså, aksjen var notert på mandag, solgte han 700 000 på tirsdag. Og så sa han da det som du nå sier, han sa det at jeg må, hvis aksjekursen går kraftig opp, så må jeg få lov til å selge noe time profit. Det skulle bare mangle, og det er jeg helt enig i. Mm. Og så kjøper litt, og så selger litt, sa Fredly. Ja. Men det han solgte mer da. Så da, i løpet av de to første dagene har han solgt da, 2 millioner aksjer. Mm. Og så sitter han med 3 millioner aksjer. Og de 2 millioner har han tjent penger på. Men han er en trader, og han går ut og inn. Nå er raskere spitalen ut og inn. Og det er ganske godt gjort, for at spitalen har norsk rekord. Jeg går rundt i svingdøra på Grang. Jeg pleier å si. Men de må for å se hvis de har en pen fortjeneste, det er derfor de er der, uten at de skal få kritikk. Så ikke, for meg er det ikke noe kritikk, men jeg bare legger merke til at Fredly er raskere enn noen, inn og ut.
Og i dag faller aksjen 7%.
Ja, så markedet leser jo det, altså at Fredly og kanskje også andre, kanskje Spitalen, kanskje andre av disse hjørnestensinvestorer, kanskje de også begynner å selge og tar en profit. 5 millioner her, 5 millioner der, blir fort penger av det, på ny bil eller ny båt eller... Ta det bare eiendomsskatten eller noe sånt. Det lærdommen er at de proffe gutta, de tar fortjenesten av og til. De tar liksom fra spillebordet, så tar de fortjenesten, og så går de.
Vi må snakke litt om Hydro også, som solgte en stor del av virksomheten sin i dag.
Ja, jeg har jo ikke sett med de meldingene som kom, men det var jo interessant. Altså, de selger da disse valseverkene sine for aluminium for 14 milliarder kroner, som du sa, og det kom ikke frem da, liksom, hva Hydro mener at dette er netto verdt eller noe sånt, men jeg så bare på noen tall som viser det at den divisjonen da, valgsverkdivisjonen, som er ganske stor, at den bidro med 1 milliard kroner i driftsresultat eller noe sånt. Men i Hydro kjempevirksomhet er det ingenting. Men de sier da selv at ved å selge det, få noen penger for det, så vil de så sterkere, at de står sterkere for å tjene penger på andre divisjoner, og blitt mer lønnsomme foretak, de har ikke vært så lønnsomme. Men kursen er jo opp 2%, det er jo nærmere seg 50 kroner, den er 48 kroner. Sannsynligvis er det riktig å selge. Men de har fått alle i fagbevegelsen, alle ansatte, alle politiske, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, alle skal ha en mening om det. Altså, fordi at staten har en ganske solid andel i Hydro, jeg husker ikke, er det 23% eller sånn da?
Ja, det vel, jeg trodde det var litt over 30.
Ja, ok, ja. Så det litt over 30%. Og da når staten har en såpass stor eierandel, så mener da fagforeninger og noen politiske partier at da er det de som bestemmer hva Hydro skal gjøre, ikke styre. Det er bare tull, selvfølgelig. Så styret bestemmer seg for å selge valseverkene, så blir de solgt. Det blir masse styr. Og til syvende at det ser ut som da Hydro har gjort en fornuftig ting og kvittet seg med en stor... Men det er faktisk ganske en stor andel av Hydro. Så det er masse motstand, det blir ikke lett, og regjeringen får masse styr ut av det. Men hvis det er gjort det for å tjene mer penger, være, skal jeg si, lean enn min, som det heter, så er det fornuftig trekk.
Jeg tenkte du ikke semifant aksjonæroversikten her, men det var ikke så enkelt i farten.
Nei, jeg tror det er opp rundt 20%.
Ja.
Men det blir ikke et statsselskap som da på en måte Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan styre av den grunn, tvert imot.
Aker Solution, også aksjen som stiger, og blant annet på grunn av oljeprisen, men de har også fått, de har fått tilkjent 690 kroner i en erstatning fra et selskap i Tyskland.
Flott, jeg kjenner ikke den delen, men jeg vet jo, jeg regner det Aker Solution delvis til liksom, Røkkesvern, og at når oljeprisen går bra, så går den også. Og er oljeprisen litt svak, så synker ikke Aker Solution med en gang.
34% var det, pluss Folketrygdfondet 7, så de er oppe i 42% da.
Ja. Men så får du ikke lov å regne. Så vi legger sammen folketrygdfondet, som egentlig skal stå fritt og kjøpe og selge hele tiden, ikke sant? Som ikke har det med statens posisjon å gjøre, så blir det feil. Men det er helt sant. Staten er mye større enn jeg tenker på, fordi at staten er direkte da, rundt 30%, og så har det folketrygdfondet, men de snakker ikke engang sammen, sier de. Så folketrygdfondet er ikke en forvalter av statens interesser. Folketrygdfondet er forvalter av våre pensjoner.
Jeg hadde egentlig tenkt å begynne med å gratulere med dagen, men det gjorde vi for så vidt forrige fredag, blitt på forskudd.
Ja, vi lå på forskudd, vi sa 2 dager på året, for da kapital da feiret 50 år.
Og det er i dag?
I dag, på dagen i dag, 5. mars 71. Da kom første nummer. Skal vi se det noe morsomt der?
Det må du gjøre. Det er mange serier.
Nei, men det var første nummer, og jeg jobbet ved Sporveien, så vi hadde ikke kontor, alle har hørt den historien, vi hadde ikke kontor, ikke telefoner, ingen ansatte, så det var et skudd i mørket. Men i det første nummeret, så skriver jeg en leder da, for 50 år siden, at daværende statsminister Per Borten fra Senterpartiet burde gå av, for han hadde involvert seg i noen sånne lekkasjer fra forhandlingene med fellesmarkedet. Norge er en mulig deltakelse der. Det blir aldri noe, selvfølgelig. Og da skrev jeg en kommentar at Per Borten må bare gå av. Han gikk av 2 dager før bladet kom. Det var hårfint fra å være kanonsuksess, at han hadde gått av samme dag som vi kom ut. Han gikk av 2 dager før, men da var det i trykken.
Hadde det vært i dag, så hadde han ligget på internett som en plussak.
Ja, akkurat. Det hadde vi vært med hele tiden. Men det var ikke så lett den gangen da. Da var det papir og bly og greier, og ikke noe internett, og det var lenge siden sted. Men vi har jo markert det litt på huset. Det er litt hyggelig å markere da, at man kommer med et blad som lever i 50 år da. Jeg synes det er, jeg synes det er morsomt. Altså, jeg hadde ikke drømt om den gangen at det skulle være så morsomt i pressen, for det første, mediepressen generelt, og at det skulle bli så tøff konkurranse, og at det skulle bli så gøy. Så for meg var det den gangen et forsøk på å lave noe nytt, og komme en litt annen vinkling på næringslivsnyheter. Da. Det var litt av det den gangen. Men det har vært i 50 år. Det er ferdig med kake og champagne i dag.
Bank Norwegian har ikke vært med riktig så lenge, men storeier, de fnyser av det budet som Nordax Bank kom med.
Ja, og det der er en ganske komplisert sak, fordi at, det er åpenbart en bra bank, tjener penger. Men det budet fra de svenskene, det var jo på 95 kroner. Og de har åpenbart vært i forhandlinger eller kontakt med styret lenge før, med kanskje lavere kurser eller andre betingelser, andre måter å gjøre opp for seg på. Og så mener de store eierne, som du sier, så mener de at banken eller hver aksje er mye mer verdt enn de 95 kronene. Og derfor har kursen vært oppe i 105. Jeg føler ikke så mye, men 105 kroner. Og det betyr at markedet sier at det der 95 får dere ikke. At styret eller da, tilbyder dem å samarbeide med en høyere kurs, slik at de da, som nå kjøper aksjen for 105, de skal tjene penger de også. Det er ikke gavepakker. Og de som selger på 105, de synes det er jævlig smarte for at de som har solgt på 95, så det er en sånn trikkig situasjon. Men akkurat nå så ser det som det ikke blir noe av. Men det er to store aksjonærer som har 16,6% fra før, som er store allerede, så sitter de bare og venter på hva de skal gjøre. Jeg vet ikke hvordan det ender. Det gikk ikke så bra da svensken skulle overta Entra.
Nei,
det var 3 selskaper svensken som fightet om det. Og nå er det liksom 2 svenske selskaper som skal fighte om dette her, og synes det er perfekt å slå sammen da Bank Norwegian. Om de får til annet, men kursen er over da, tilbudsprisen. Så da er liksom, hva skjer da?
Ja, det er litt morsomt i dag også, at nå har de store meglerhusene vært ute og gjekket opp kursmålet på Bank Norwegian. I Nordea så sier de at aksjen nå er verdt 120 kroner mot tidligere 94. Danske Bank sier 115 mot tidligere 93. Kepler sier 105 mot tidligere 87, og mener at det er en mer rettferdig pris. Rettferdig pris. Pareto sier 110 mot
men,
tidligere
80. Men jeg har hørt noen sagt 200 også.
Du har sagt 200, ja.
Ja, men det er jo ikke så. Det er som du sier nå. Alle disse her sier at det er rundt 105 kroner eller sånn da. Om da investor Torstein Tvinge og de store gutta gidder selv på den kursen, det remains to be seen, som man sier, men de må jo ut av aksjen de også. Hvis det har vært aksjonær i mange år, og sitter der med penger som er bundet fast, så er det på en måte, en gang må du jo ut.
Du kan ta en liten titt på grafen her, så ser hvordan den aksjen hadde gått i siste. Den var jo gjennom en fryktelig nedtur da, under koronakrakket, da steg den, nei, falt den fra i overfragen til 100.
Den falt den uhyggelig mye, da, sånn over.
Til 33.
Ja.
Og så har den da opp igjen nå til over 100 igjen.
Ja. Hvis du ser på chartet, så ser det som en god kurs å selge på. Hvis det ikke liksom kommer sånn drømmeforventning at den skal gå da fra 105 kroner til 200 eller sånn, og det, sånn, er, altså, sånn er ikke verden.
Den har vært oppe i 110 da, i sommeren 2019.
Ja. Men det er, da snakker vi om kurs i 100 kroner pluss da, ikke sant? Ikke 200 kroner.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi beveger oss over til uken oppsummert, og da tenkte jeg at vi kunne snakke litt om bøndene som er nå på vei inn i våronna, og de tror at alt går til helvete.
Ja, nå er jeg litt spesielt interessert i landbruket da. Jeg synes det er så utrolig dårlig, liksom det som tall, og det er så liten forståelse av hva som foregår. Så nå så jeg en kjempeartikkel i Nasjonen, som nesten ikke var til å tro. Altså det var da, noen av forskere hadde funnet ut at grisene var veldig gode i enkle dataspill. Ok, dataspill og griser.
Hvordan har de sjekket det?
Jo, det har jo det er sånn joystick, vet du. Hvis de så et bilde, så kan grisene gjøre sånn med joysticken. Det er jo bare sur. Nasjonen tror på hva som helst. Altså, leserne av Nasjonen, de tror på hva som helst. Men, og det var en svær artikkel, to sider. Så enkle spill, det var det grisene hadde vist at det kunne gjøre. Og den ene av grisene som var med het omelett. Den ble spist ganske raskt. Men det jeg da skrev, som var litt fleipete, det var da det at hvis det virkelig finnes sånne griser, som kan være på enkle spill og rettlede bøndene, så burde du bruke det nå, for nå er det jo slik at, som du sier, nå er det våronna snart, og mye skjer, og bøndene er fortvilt, og det er en av de større bøndene inne i Jordberg som sier at de går rett til helvete her, og vi gidder ikke mer, og han hadde 12 andre bønder som var enige med han, de ville bare gi opp og kutte ut hele jordbærproduksjonen, fordi de får ikke noe billig arbeidskraft til å liksom gå i plante ut, eller så, eller hva de gjør. Og da, hvis de ikke får det hjelp til det, så vil de ikke drive seg, bare legge det i stedet for. Det er jo interessant, for poenget er at det er jo, altså, la oss si veldig grovt, så skal jeg ikke ta det lange, lange greiene. Men bøndene trenger ca. 20 000 arbeidstagere til å hjelpe seg. Vietnamesere, filippinere, nordmenn, polakker og så videre, hvert år. Ingen tvil om det, de innrømmer de gjerne. Jeg trodde det var 30 000, men der, la oss si det mellom 20 og 30 000. De må de ha for å så, og for å høste inn salatplanen høsten. Epler, hva det måtte være. Men samtidig som de sier at det er helt umulig å få tak i arbeidskraft, og de griner og greier og går til arbeidsministeren og sier, hva er det du driver med? Skaff oss arbeidskraft. For vi klarer ikke selv. Så vet vi at det er 200 000 mennesker i Norge som er helt ledige, delvis ledige, eller går på tiltak. 200 000. Og da for å få da 20 000 av de 200 000 til å begynne å jobbe hos bønna, så er det bare en ting som hjelper. Det er prisen, lønnen. Hvis de hever lønnen høyt nok, så vil da selvfølgelig noen, det er ikke så veldig mange som reiser fra Oslo, hvor vi sitter til Vestlandet og sløer torsk, kveiter, altså det tror jeg ikke noe på. Det tror jeg faktisk ikke, det skal ganske mye til. Men utover landet er det veldig mange arbeidsløse, som med kort arbeidsvei vil selvfølgelig ta en god jobb, hvis de fikk betalt for det. Men poenget er seg noe som bare helt håpløst, at det beløpet NAV gir alle de arbeidsløse i betaling, det mer enn det bøndene betaler. Mm. Så hvorfor skal du stå med rumpa i været en jordbærøke i månedvis og få dårlig rygg og skader og greier og bo elendig og alt er elendig? Hvis du får mer penger på NAV...
Du kan ligge på sofaen.
Ja, gjør noe. Det jo helt opp... Altså, hvor skal man snakke om? Det bare så helt sinnssykt. Så det, hvis de da fikk hjelp av disse grisene, og de grisene som var så gode på data, så kunne de si det at det var økt lønn fra 123 kroner per time til 223 kroner per time, så hadde de fått nok folk med en gang. Men i stedet for så stod det og sipper og griner i nasjonen, og at vi gidder ikke mer, for det går til helvete. Men grisen har løsningen, og jeg hjelper dem litt.
Kanskje en del av løsningen er å gi dem litt mer landbruksstøtte også?
Ja, ja, men de har det så masse, altså. Det tør jeg ikke by om. De har jo 300-400 000 per bonde. Ja. Ja, og så er det 49 000 bønder. Men det at de liksom da, hvis i Norge i 2021, vi har sittet og tullet med det, at det helt umulig å få arbeidsfolk her. Nei, du får arbeidsfolk hvis du betaler prisen, men de vil ikke betale prisen. Og da sier de sannsynligvis, at hvis vi hadde fulgt Hegnars råd, eller de bønder som spiller spill, dataspill, så ville vi ikke få solgt jordbæra. Da måtte prisen gå opp til 200 kroner kurven, så det var ikke sånn.
Da ble den norske jordbæra for dyr?
Da ble det for dyr.
I forhold til den belgiske?
Ja, det sier de sannsynligvis. Mm. Men det ganske interessant, for at alle disse parametrene, de kjenner vi jo nå. Så vi kan ikke løpe fra fakta. Så mitt ønske da for helgen var jo da det at disse datainteresserte grisene, som de har forsket på, funnet ut at de er så gode, at de burde bruke de litt i spillet sitt om priser og produksjon og staten og sånt, i stedet for å bare kjefte på arbeidsministeren og si at nå går det til helvete, vi gir opp. God helg, sier Barti Bønne. God helg.
Det er kanskje ikke så enkelt heller å importere alle disse her fremmedarbeiderne i sommer?
Ja, men det er det som er problemet. Så,
covid og økt smitte.
Arbeidsministeren har sagt at det blir vanskelig å få arbeidskraft til norske bønder i år, selv om vi skjønner at vi trenger det for å plante og for å høste. Og det er på grunn av karantene og greier, så det er vanskelig i år. Men når det er vanskelig på grunn av karantene, på grunn av koronapandemien under kontroll, og det er det jo. Alle skjønner det. Det bør ikke være fagmann for å skjønne det. Da må de finne på noe annet, da.
Sett opp lønna,
da. Da må de sette opp lønna. Ja. Det er ikke noe annet utvei. Og de må over det de får, å ligge på sofaen og få penger fra NAV, langt over den. Hvis de gjør det, så kan de kanskje få folk, og kanskje da så litt bedre, og høste bedre. Hvis ikke det, så må de ha 200 kroner for hver jordbærkurv, og da sitter vi her to, da kjøper vi belgiske eller noen andre, til en tredje av prisen.
Mm. Da får man kanskje ikke solgt salatplanen sin, eller tomaten, eller...
Nei, men da må du bare gjøre noe. Mm. Kan ikke bare sitte og grine og si at jeg gir det opp, jeg går til helvete her. Og dette er altså alvor, altså. Det er ikke tull, det er ikke noe sånn tullgreier. Det er alvor.
Raymond Johansen også har grenet seg til en litt bedre fordeling av vaksinene.
Ja, det synes jeg er kompliserte greier, men...
Men det var ikke den store skjefordelingen vi snakket om?
Nei, det har ikke vært noe særlig inntil nå. Det har vært nesten ingenting. Mm. Men altså, vi har kontoret på Ullern i Oslo Vest, og der er det ikke smitter i det hele tatt. Så vi får jo ikke noen ting. Jeg sitter og venter på folk.
Du har ikke fått noe?
Du
trodde du skulle bli vaksinert innen utgangspunktet?
Jeg trodde det skulle bli jeg trodde det var i løpet av noen uker ut i mars, men nå ser det vanskelig ut. Men så kommer det jo melding med forledes som ikke skjønte noe av, at AstraZeneca skulle levere 600 000 doser ekstra til Norge i løpet av mars. Da er vi snart alle vaksinert, da. Og hvis man da får alle de ekstra dosene som kommer fra Sputnik og Moderna og alle de andre, så er hele norske befolkningen, de er da vaksinert før juni. Hvis man liksom får alle disse dosene man må snakke om, for nå er det så... Ja, men nå er det så mange som produserer denne vaksinen, at da er de nødt til å begynne å gi litt ekstra, forhandle litt og få det ut, og får Norge 600 000 doser, jeg skjønner ikke at det er mulig, men ekstra i mars, så er alle vi som er i risikogruppen, vi er da vaksinert. Og jeg er et eller annet på den lista. Og folk som er yngre enn meg har faktisk allerede blitt vaksinert. Mm. Mm, det er hvordan jeg har fått det, vet jeg ikke. Så jeg er litt for skjev for det, for jeg vil at de som skal ta de som er utsatte, altså helsevesenet, for de som er ansatte helsevesenet, og de som er litt eldre, de bør bli tatt først, og da må man ha nok doser å gjøre det, og så får du ta alle de andre etterpå, så du kommer litt etterpå.
555 000 doser som er satt hittil, det høres ikke veldig mye ut.
Det er ikke mye.
340-50 som har fått to.
Ja, men det blir jo liksom, hva er det, 1-2% av befolkningen?
Det er lite.
Det er lite.
Jeg synes det går sent.
Hvis du kritiserer helseministeren eller Folkehelseinstituttet, så sier de at vi er klare overalt, men vi får bare ikke disse medisiner, og vi har på en måte bundet oss litt i masten sammen med EU, og det tror jeg er riktig. Men det er Og nå kom det meldinger om at Sputnik, altså som de begynte i august i fjor, at den vaksinen den har en, altså det 91% sikkerhet. Det ganske mye da.
Og den ble godkjent i Russland 11. august i fjor.
Ja, det lenge siden, og andre land har begynt å bruke den. Og jeg vet ikke hvilken hva de brukte i Israel, men altså, vi veldig flinke til å snakke her, og helseministeren snakker og snakker og snakker, og blir så trøtt, han alltid snakker og snakker, men de sier at det spiller ingen rolle hva andre sier, vi vet hva vi gjør, og vi mangler bare dosene, da får de skaffe seg de der dosene da. Jeg venter. Jeg skal gjerne med dere her i studio. Jeg er redd med å få min vaksine i mars. Hvis jeg ikke får det, så skal jeg lage noe jævlig bråk. Ja, da må du gjerne skjevdelen litt. Jeg er litt for skjevdelen. Altså, hvis det er veldig mye mer smitt i Oslo, og noen bydeler er veldig, veldig utsatt, så vil det vel ikke være så veldig rart om de fikk noen av dosene før de kommunene som ikke har noen smitte. Altså, null smitte. Ikke. Så kan man alltid si at ja, men det er null nå, men det kan være mer i morgen. For noen har vært på en bar, eller på besøk i Oslo, eller vært idrettslag som går og surrer sammen, eller innvandrergrupper som bor dårlig og bor tett, og har bryllup med 100 mennesker oppover hverandre. Alt er mulig. Men hittil så finnes det mange kommuner som ikke har noen smitte, og at de da på en måte allokerer via Folkehelseinstituttet noe dette i området mye smitte, det synes jeg faktisk er sunn fornuft.
Mm. Men tror du det ville vært...
Et av de få tilfellene jeg er enig med Raymond Johansen. Han sier så mye rart, men akkurat der er jeg enig med han.
Tror du det ville være helt umulig for Norge å få tak i doser andre steder?
Nei.
Eller må du gå gjennom EU?
Ja, de har sagt de skal gjøre det, slik at hele tiden EU forhandler om leveringer, EU forhandler om pris, og så er det da et organ inne i EU som da fordeler på alle landene, helt prorata, sånn riktig som skal være. Og når de får nye doser, så går de ut på riktig måte. Det bør selvfølgelig Norge stort sett følge, men hvis vi blir altså kom veldig aktuelt selv da, på grunn av det, så bør da på en måte Norge gjøre noe annet.
Men altså, det er kanskje for sent.
Men de vet ikke, Høie skal han begynne å forhandle med utlandet og greier, og han vil ha hele tiden si at vi må bare følge de reglene vi blir enige om, og så gjør det samme. Vil han si hele tiden. Så jeg har ikke noe tro på at Norge gjør det, men de burde kanskje gjøre det. De burde si det at kan noen skaffe oss 1 million doser av AstraZeneca, eller Moderna, eller Johnson & Johnson, eller
direkte, ja.
Direkte, så bør de gjøre det. Jeg synes de bør gjøre det. Ja. Men sånn som Norge normalt sier at alt skal skje i siden av EU, alt skal skje i siden av FN, vi gjør ingenting på egen hånd, vi er de mest samarbeidsvillige partnerne i verden, da blir det ikke noe. Kryss fingeren for meg, jeg skal ha denne skademarsen.
Vi kunne snakke litt om boligpris nå, men det tror jeg vi var ferdige med de tidligere uka.
Det jeg skrev om til Finansavisen i morgen.
Ja.
Ja.
Da kan vi lese mer om det der. Rentehevinger. Nå ser jeg at det er flere som tror at det kommer 2 rentehevinger allerede i år.
Ja, det er også skrevet om i morgen. Det er mye rart, så det henger litt sammen med boligprisen da. Det er litt samme tema.
Hvis ikke Telia svikter oss igjen snart, så kan kanskje snakke litt om det. Telia har hatt skikkelig store problemer i dag, og det har vi forsovet oss hatt litt av.
Ja, det hørte jeg da tidlig, det har jeg ikke noe greie på. Jeg hørte bare at Stenna Grini, vår medredaktør, han var så forbanna på det Telia, at de visste ikke hva han skulle gjøre. Det er din synsant til meg, vet du. Jeg har aldri hatt noe med Telia å gjøre, men det er kanskje fordi at vi gikk fra Telenor til Telia. Jeg er ikke helt motsatt.
Jo, det er riktig. Vi hadde Telenor tidligere.
Ja, så gikk vi til Telia. Men det er ikke mitt. Altså, hvis systemet bryter sammen, så vil ikke jeg kjeften for det. Men har vi løst det nå, da?
Det løste seg litt ut på morgenen.
Våre skjermen stod med svære røde bokstaver. Vi har problemer.
Mm. Ja, vi hadde litt problemer, ja, det.
Men hvem løste det, da?
Ja, det var jo Telia som løste det.
Det var Telia som løste
selv uten... Men hvorfor... Det er ikke mulig å få tak i noen der. Hvis du ringer til liksom, kundeservice eller noe sånt, det er... Man skjønner jo det at
kanskje... Men hva er det som er gærent med Telia? Hvorfor er det stadig vekk
det
problemet
der? Ja, det er faktisk et godt spørsmål. Hva er det som er gærent? Fordi det er ikke mulig å få tak i noen der.
Nei, det er
ingen som snakker.
Det er det som er mest irriterende i verden. Hvis du er noe feil og du ikke får tak i noen, enten det er bank, enten det er banktjenester, eller Altinn, eller staten, eller... Altså, hvis du ikke får tak i noen, det blir helt gærent, for det finnes jo så mye avanserte datasystemer i dag. Som tar opp samtale, gir informasjon. Altså, det er så mye elendige systemer. Du kan jo bli sittende i køer i timevis i Norge, for folk har dårlige systemer og tel. Telia bør skjerpe seg, altså. Ja, for det var det Steinar Grini sa til meg da tidlig.
Ja, og vi hadde et tilsvarende problem for noen uker siden.
For noen uker siden, akkurat.
Da var vi nede i 3 kvarter, eller liksom av nett i 3 kvarter. Men nå var det jo flere timer.
Men det er ille når du driver en nyhetstjeneste, hvor det liksom går fra sekund til sekund, det viktigste, og så er det noe som skjer. Altså, vi er ikke noen Telia-fan i dag, det er jeg helt enig i. Men hva vi skal gjøre med det, vet jeg ikke. De overlater det deg og Stenove. Ja, det er til Steinar. Og Roger.
Ja, vi må finne en nødløsning sammen til Nord, tenker jeg.
Ja, ok. Tilbake til Nord, ja. Hva sier Roger til det?
Om ikke annet, i hvert fall så en nødløsning sammen med dem.
Var det ikke Roger som sa det? Det var IT-sjef som sa det at det var så mye billigere på Telia enn sånn, eller? Eller ville han ikke gå fra Telenor?
Det var mye billigere, visst nok. Ja. Det var kanskje det som var grunnen.
Ja, ja.
Billigere og dårligere.
Ja, billigere og dårligere. Bruk Telia, billigere og dårligere. Altså, vi som driver med det, vi må ha perfekte systemer. Kan ikke drive med såser.
Norges største utfordrer. Ja. I Finansavisen i morgen så kan du lese om vin mot makro og skatt. Innsikt i porteføljen får du selvfølgelig, og Motormagasinet. Du kan også lese Trygve Hegnars leder, som han da har annonsert. Det blir da blant annet om boligprisene og renten fremover. Du kan også lese om en ny vinnerbransje i Sverige, mens Norge synes å være sjanseløs på det området. Og om nordmannen i Barcelona som lover supervekst og tror Play Magnus skal bli noe stort. Og det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen på mandag. Følg med oss igjen da.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.